9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Delegacija Srbije na samitu Jadranske povelje u Crnoj Gori, planirani bilateralni sastanak Brnabić-Pence. Reagovat ćemo adekvatnim merama na odluku Hrvatske da poveća uvozne takse, kaže Dačić. Borbeni NATO avioni povredili vazdušni prostor Finske prilikom presretanja tri ruske letelice. Dva pacijenta u Srbiji obolela od virusa zapadnog Nila koji prenose komarci. Nema mesta panici, kažu lekari. Fudbaleri Partizana večeras od 20:45 igraju revanš meč protiv Olimpijakosa za Ligu šampiona. U Nišu su 22 stepena, u Kragujevcu 23, u Novom Sadu 26 stepeni, u Beogradu 27. I danas vrelo, najviša temperatura do 38 stepeni. Na početku vesti informacija koja je upravo stigla u našu redakciju, kako saznaje naša televizija, u stanu u potkrovlju u trospratnoj stambenoj zgradi u Rakovici, ulici Frana Levstika, izbio je požar. Na terenu je 8 vatrogasnih vozila i 20 vatrogasaca. Nema povređenih, požar je pod kontrolom, ali je zbog nepristupačnosti terena poslat toliki broj ekipa.
A u Podgorici se održava sastanak Američko-Jadranske povelje. Sa liderima regiona o situaciji na Balkanu razgovaraće potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Michael Pence. Srbiju predstavlja premijer Ana Brnabić, koja će se na marginama skupa sastati sa visokim američkim zvaničnikom kao i sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem. U Podgorici je Olivera Nikolić, dopisnik Bete. Olivera, da li je Podgorica spremna? Kada počinju sastanak?
Pa Podgorica je spremna već nekoliko dana u oči posjete potpredsjednika SAD-a Majka Pensa, koji je juče kasno poslije podne doputovao sa svojom suprugom Karen u Crnu Goru. Drugi čovjek američke administracije danas nastavlja posjetu u susretom sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem i obraćanjem učesnicima Jadranske povelje na samitu kome prisustuju premijeri država čitavog regiona. Inače, Pence po dolasku u Podgorici na svečanoj večeri sa crnogorskim državnim vrhom ocjenio da Crna Gora ima vodeću ulogu u odbrani stabilnosti i bezbjednosti Zapadnog Balkana i da njena, kako se izrazio, hrabrost u fazi ruskog pritiska na region nadahnjuje svijet. Poslije bilateralnog današnjeg susreta sa crnogorskim premijerom Markovićem, potpredsjednik SAD-a će učestvovati u radu samita Jadranske povelje koji se održava u Podgorici. Domaćin tog skupa su Crna Gora i Makedonija, koja trenutno predsjedava Jadranskom poveljom. Pored domaćina premijera Crne Gore Duška Markovića i Makedonije Zorana Zajeva, u radu skupa učestvuju i premijeri Hrvatske Andrej Plenković, Srbije Ana Brnabić, Albanije Edi Rama, predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zrizić, te predsjednik Kosova Hašim Tači.
Kako se tumači poseta Pensa Crnoj Gori? Kakve su reakcije u crnogorskoj javnosti?
Pa nekoliko je konteksta u okviru kojih se može sagledati ova posjeta. Činjenica je da je Pensova posjeta prva regionu od imenovanja nove administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da je ovo treći susret Pensa i premijera Crne Gore Markovića u posljednjih pola godine. Što se tiče same Crne Gore, to je svakako davanje priznanja najmlađoj članici NATO, ali i potvrda dobrih odnosa sa SAD-om. Šire, to je poruka i regionu, najprije aspirantima za članstvo NATO, da su vrata alijanse otvorena. To je i poruka velikom američkom rivalu u regionu Rusiji, koji se oštro protivi širenju alijanse na istok. Posjeta se čita kao američka podrška Zapadnom Balkanu i kao jasna poruka Moskvi da Washington želi dalje širenje NATO-a na Balkan.
Ovakve posete, pogotovo američkih zvaničnika, uvijek su praćene visokim merama bezbednosti. Da li je tako i ovog jutra kod vas?
Posjetu Pensa jeste. Uobičajeno prate velike mjere bezbjednosti. Hotel Hilton u kome odsjeda američki predsjednik i u kome se održava samit je ograđen, a dio obližnjih ulica je blokiran za saobraćaj. U gradu je pojačano prisustvo policije.
Izuzetno vreo dan danas se najavljuje za Podgoricu. Hoće li gosti imati priliku i da se malo osveže negde?
Pa moguće da će to biti prilika za gospođu Pence, suprugu majka Pence Karen, koja će danas obići farmu pčela kraj Podgorice i najveće jezero na Balkanu, Skadarsko jezero. Za ostale bojim se da će biti radno.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Hvala vam, svako dobro.
Prijatno. Iz Podgorice se javila Olivera Nikolić, dopisnik Bete.
A bez obzira na to što je Srbija pre 10 godina izglasala vojnu neutralnost i zato ima samo status posmatrača u Američko-Jadranskoj povelji, Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da je skup u Podgorici veoma značajan za našu državu.
Svakako je i ovo poseta samog američkog potpredsjednika regionu, dakle pre svega mislim Crnoj Gori, jeste dodatni podstrek stabilizaciji ovdašnjih prilika i da kažemo oživljavanju ili jednom novom talasu američkog uticaja u našem regionu. Dakle, u svakom slučaju veoma značajan multilateralni susret na marginama, imajući u vidu da Srbija dakle postepeno konsoliduje odnose sa Sjedinjenih američkih država, proteklih nekom vremenu smo vidjeli da su ti odnosi sve bolji i bolji, tako da mi se čini da je ova posjeta veoma značajna.
Američko-Jadranskom poveljom trenutno predsjedavaju Crna Gora i Makedonija.
Za sada nema informacije da li se vlada Srbije obratila Evropskoj komisiji posle odluke Hrvatske da enormno poveća takse za uvoz, kao ni o tome da li je Hrvatska pristala na razgovore. U međuvremenu šef diplomatije Ivica Dačić najavljuje da će vlada naći način da reaguje adekvatnim merama i da Zagrebu, kako je rekao, neće biti svejedno. I privrednici zemalja koje direktno pogađa ova mera pripremaju zajednički dokument koji će poslati vladi Hrvatske, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadiš.
Trudit ćemo se da zajedno izađemo i sa zajedničkom pozicijom i ka hrvatskim organima, da Srbiji je bitno da zaštiti svoje interese, svoje kompanije zajedno sa komorom Makedonije, komorom Bosne i Hercegovine, komorom Crne Gore. Već danas imamo jedan zajednički papir koji ćemo pre svega uputiti hrvatskoj vladi, dakle da ih obavisimo u vremu, obavisimo koja je to šteta i šta može da prouzrokuje takva odluka. I naravno obratit ćemo se i Briselu i Europskoj komisiji, bar što se privrede tiče. Previše su naše privrede uvezane da to kada uradite ne osete ni kompanije u Hrvatskoj, a kamoli i u našem regionu, u Srbiji naravno, koja je direktno pogođena, i u Bosni koja je direktno pogođena, i u Crnoj Gori koja je direktno pogođena.
Naše ministarstvo poljoprivrede tvrdi da je već odgovorilo na mere Hrvatske i to strožom kontrolom njihove robe.
Država Srbija je, kako piše Blic, pokrenula upravni spor protiv svih koji nisu plaćali ekološku taksu, uključujući i NIS. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je za taj list rekao da, kako god da se zove zagađivač, mora da plati ekološku taksu, uključujući i naftnu industriju. Blic piše da NIS ovaj namet ne plaća od 2010. i da je zbog toga državna kasa oštećena godišnje za 1,5 milijuna evra, što znači da dugovanja za 6 godina iznose 9 miliona evra.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke nastavili su štrajk pošto direktor sa njima nije održao ranije dogovoreni sastanak. Predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić kaže da je objašnjenje direktora da mora da nađe pare. Radnici za nastavak rada traže isplatu između 60 i 100 hiljada dinara, a ostalo dugovanje na 16 mesečnih rata.
Slušate Vesti u 9. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne žele promjenu režima u Severnoj Koreji i da se nadaju dijalogu pod uslovom da Pjongjang odustane od nuklearnog programa. Prema njegovim rečima, Washington ima ograničen broj opcije i poziva Kinu da utiče na Severnu Koreju da bi se stvorili uslovi za produktivni dijalog. Borbeni avioni Španije i Finske presreli su 3 ruska aviona koji su letjeli u blizini vazdušnog prostora Estonije, saopštio je NATO. Rusko ministarstvo odbrane kaže da je njihove avione lovac NATO-a pratio na bezbednoj distanci i da je sve trajalo oko 1 minuta. Američke diplomate počele su da iznose nameštaj i opremu iz stambenog kompleksa u predgrađu Moskve. Taj diplomatski blok je u zaštićenoj zoni i okružen visokom ogradom od 2,5 metra. Kamere su zabeležile izlazak 3 diplomata koje su ušle u minibus sa američkim diplomatskim tablicama.
Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Iliju. Naš narod veruje da Sveti Ilija upravlja munjama i gromovima pa ga zovu gromovnik. Ilinden se poštuje posebno u Makedoniji. Ipak ni ove godine Srpska pravoslavna crkva nije odobrila makedonskoj državnoj delegaciji posjetu manastiru Prohor Pčinski. Iz Makedonije sa više informacija javlja se naš saradnik Branko Đorđevski.
Ovaj praznik posvećen ustankom makedonskog naroda iz 1903. godine u Kruševu i stvaranju prve makedonske države u 1944. godini u manastiru Sveti Prohor Pčinski sada je deo zajedničke makedonske i bugarske istorije. To je rezultat potpisanog dogovora o prijateljstvu i dobrosusedstvu od strane makedonskog premijera Zorana Zajeva i njegovog bugarskog kolege Bojka Borisova. Dogovor koji je uzrokovao brojne reakcije u makedonskoj javnosti predviđa zajedničko proslavljanje zajedničkih istorijskih događaja i zaustavljanje negativne propagande. U to ime Zajevi Borisov danas u Skoplju polažu sveće na grob Koseta Delčeva, istorijske ličnosti koga i u Makedoniji i u Bugarskoj smatraju za svog nacionalnog junaka. Makedonska opozicija koja u parlamentu neće glasati za ratifikaciju dogovora i deo istoričara smatraju da je on loš za Makedoniju i da je neprihvatljivo da dve zemlje imaju zajedničku istoriju, odnosno da je borba za makedonsku državnost bila odvojena od Bugarske. U ustaničkom Kruševu predsjednik Sobranja Tala Džaferi, koji je etnički Albanac, će biti glavni govornik na centralnoj proslavi. On do sada nije otkrio da li će govoriti na albanskom ili makedonskom jeziku. Opozicijska VMRO-DPMN je jučer sama proslavila praznik, a svojim članovima poručila da ne idu u Kruševo. Makedonski zvaničnici, barem to nije oficijalno najavljeno, danas neće ići u manastir Sveti Prohor Pčinski. Srpska pravoslavna crkva nije dozvolila ulazak zbog međucrkvenog spora. To znači da i ove godine proslavljanje godišnjice Asnova u odnosima Makedonije i Srbije ide po starom. No, nije isključeno da će sljedeće godine i u relaciji sa ovim makedonskim susjedom imati promjena, ukoliko i tada u Skoplju bude sadašnja vlada.
Ilindan je i dan vazduhoplovaca Srbije. Na aerodromu Batajnica zato je danas upriličena svečanost tim povodom, kaže za Vesti u 9 major iz 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije Nenad Stević.
Evo, aktivnosti su već počele svečanom liturgijom, rezanjem kolača, a nakon toga od 10 časova usledit će i vojni deo svečanosti, koji podrazumeva postrojavanje naših jedinica i jedan lep svečani defile. U drugom delu proslave predviđeno je osveštavanje i, da kažemo, na neki način i zvanično otvaranje spomen parka koji je na aerodromu izgrađen u čast poginulim pilotima 99. godine. Svečanost je predviđeno da prisustvuje ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković sa svojim saradnicima i naši brojni prijatelji, saradnici jedinice, tako da očekujemo jedno lep odruženje sa njima. Dobrodošli još jednu sinu.
9:13. Dva pacijenta u Srbiji obolela od virusa zapadnog Nila koji prenose komarci za sada su stabilno. Lekari kažu da nema mesta panici jer smo prošle godine u ovo vrijeme imali daleko veći broj obolelih, navodi dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne bolesti.
Groznica zapadnog Nila je bolest koja je kod najvećeg broja ljudi protiče bez neke ozbiljne simptomatologije. Vrlo mali procenat pacijenata razvija kliničku sliku upale mozga, oni mogu biti vrlo teški. Realno gledano, verovatno će da dobijete zaista tešku formu koja treba da se leči, koja mora da se prati. Groznica zapadnog Nila je vrlo mala. Najteže forme imaju i osobe koje imaju neke hronične bolesti, stariji pacijenti. To su klasični simptomi bakterijske, virusne, parazitarne, znači infekcije nervnog sistema. Stravična glavobolja, povišena temperatura, poremećaj u ponašanju, a onda već bilo koji lekar opšte prakse može da prepozna pojavu meningelnih znaka i to je razlog da se pacijent upute u prvu i najbližu infektološku službu.
Inače, komarci zaraženi virusom zapadnog Nila registrovani su na čak 10 lokacija u Srbiji. Ti komarci pronađeni su na 4 lokacije u Pančevu, 3 u Beogradu, zatim u Zrenjaninu, Malom Iđošu i Temerinu.
U Požarevcu počinje prvi festival ulične umetnosti. Dolaze street art umetnici iz celog sveta. Prvi put u našoj zemlji oslikaće se površina institucija kao što je Kazneno-popravni zavod za žene. Pripremila Aleksandra Marković.
Nakon ovog leta, Požarevac više nikada neće biti isti. Sivi zidovi Kazneno-popravnog zavoda za žene decenijama dočekuju turiste koji prvi utisak o gradu stiču kada zakorače sa autobuske stanice. Sada će im se konačno obradovati u bojama uličnih umetničkih dela. To je najveća površina koja će biti oslikana u okviru prvog festivala ulične umetnosti u Požarevcu. Inicijator i organizator manifestacije je Svetlana Milutinović, pomoćnica gradonačelnika grada Požarevca za urbanizam.
Oslikavanjem bezličnih površina, pored oživljavanja i oplemenjavanja samih tih površina, mi zapravo redefinišemo čitav prostor i sa ovom ekipom koja nam sada dolazi u Požarevac, na pragu smo stvaranja novog vizualnog identiteta grada.
Predvođeni Artezom, u Požarevac stižu street artisti iz celog sveta. Organizatorka festivala Svetlana Milutinović smatra da je ovaj festival ono što Požarevcu sada treba.
I ovaj vid ulične umetnosti ima veliki značaj u afirmaciji kreativnosti i promociji umetničkih vrednosti, zatim prenošenju bitnih poruka, stimulaciji posmatrača, samim tim što se unose boje i dinamika na te površine gde građani prolaze svakog dana.
Pored ženskog zatvora biće oslikani i zidovi kod skate parka, a grad će dobiti novi mural posvećen slikarki i pesnikinji Mileni Pavlović-Barili. Promena će oživeti i brojne manje površine po celom gradu. Festival ulične umetnosti grad Požarevac organizuje u saradnji sa Street Smart kolektivom iz Beograda, a lokalni umetnici predvođeni Art Distriktom potpunit će festival uličnim akcijama i performansima.
Kada je reč o sportskim dešavanjima, naše odbojkašice već su na terenu. Više o tome Saša Mikić.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 9 sati po srednjeevropskom vremenu startuje na završnom turniru Grand Prix-a u kineskom Nanjingu protiv selekcije Sjedinjenih Država. Izabranice selektora Zorana Terzića u četvrtak su slobodne, a u petak takođe od 9 sati igraju protiv Italijanki. U drugoj grupi su Kina, Brazil i Holandija. Po dve prvoplasirane selekcije izborit će plasman u polufinale. Fudbaleri Partizana igraju revanš meč kvalifikacija za Ligu šampiona. Oni gostuju u Grčkoj bez mnogo nade da će proći dalje jer ih je Olimpijakos pre nedelju dana dobio u Beogradu sa 3:1. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta. Pratit ćemo i šta se događa u Kitzbühelu u Švajcarskoj. Naime, tamo na teniskom ATP turniru Dušan Lajović igra protiv Žila Simona, dok mladi Zekić kao kvalifikant već sada iznenađenje turnira se sastaje sa Italijanom Fabijom Foninijem. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić se posle dve godine vraća na klupu Crvene zvezde. Savić opet stiže u klub gde je završio igračku karijeru i kao trener osvojio Ligu šampiona 2013. Superkup Evrope i dve duple krune na domaćoj sceni pre nego što se povukao zbog finansijskih razloga i posvetio samo radu u reprezentaciji. Savićev angažman u Zvezdi neće uticati na njegovu poziciju selektora Srbije.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Evropska komisija priznala je da postoji razlika u kvalitetu proizvoda za istočno i zapadno tržište. Šta to priznanje znači za građane takozvane Višegradske grupe? Šta znači građanima Srbije? Da li je rešenje u promociji domaćih proverenih proizvoda ili insistiranju na istim pravilima za sve? Za talasanje govore Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije, Petar Bogusavljević iz Pokreta za zaštitu potrošača Srbije i Daša Pavlović, dopisnik agencije Beta iz Praga. Talasanje, sreda od 11:05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Dan ekološkog duga za ovu godinu obeležava se 6 dana ranije nego prošle, pošto je čovečanstvo potrošilo prirodne resurse koje zemlja može da obnovi u jednoj godini. To je najranije od kada se rade merenja, navodi mreža za globalni ekološki otisak, organizacija koja je prva uvela metodu izračunavanja ekološkog duga. Pojašnjavaju da čovečanstvo trenutno koristi resurse skoro dva puta više nego što ekosistemi mogu da se regenerišu.
A na Valjevskim planinama, Suvoboru i Maljenu gori 50 hektara niskog rastinja i listopadnog drveća. Požar još nije lokalizovan, javlja Radovan Lazarević.
Taj teren nije pristupačan za terenska vozila, tako da vatrogasne ekipe i ekipe šumske uprave imaju dosta problema na terenu. Ono što je najvažnije, nema ugroženih domaćinstava. S obzirom na to da je požarom zahvaćena na teritoriji Mioničke opštine, očekuje se da će uskoro štab za vanredne situacije proglasiti vanrednu situaciju na području tri sela, Gornjem Lajkovcu, Planinici i Brežđu. Ta sela zahvaćena su požar.
Veliki požar ponovo gori i na Luštici u Crnoj Gori iznad sela Zabređe. Vetar je na nepristupačnom terenu ponovo razbuktao vatru. Za sada nema informacije o tome da li su naseljena mesta ugrožena.
Ovoga jutra u Nišu 25 stepeni, u Kragujevcu 28, u Novom Sadu i u Beogradu 29 stepeni. I danas, ali i narednih dana, veoma toplo. Dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
I danas u Srbiji sunčano i veoma toplo vreme sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša temperatura od 35 do 38 stepeni. I u Beogradu sunčano, veoma toplo, najviša temperatura 37 stepeni. Do kraja sedmice sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 35 do 39, u subotu i nedelju ponegde i 41 stepen. Početkom naredne sedmice ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom i neznatno osvešenje u severnim krajevima. I u Beogradu do kraja sedmice maksimalna temperatura od 37 do 40 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Nikolina Miljković, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.